assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 8904 kishiga yetdi. 27 bemor vafot etdi. Andijonda davlat inspeksiyasi binosini tadbirkor o'z hisobidan ta'mirladi. Unga va'da qilingan yer esa berilmadi.
Smetani tepasiga qo'l qo'yib bergan. Hamma sarf xarajat o'zimni yonimdan qilinyapti.
Viloyatlarda xorijdan pul jo'natmalarini olish uchun odamlar kunlab navbat kutmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 2-iyul soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 8904 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi 12 soatda bemorlar soni 123 nafarga ko'paydi. Ayni paytda koronavirusga chalingan 5847 nafar bemor sog'aydi, 27 kishi koronavirusdan vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 3030 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 16 nafari og'ir, 9 nafari o'ta og'ir ahvolda. Uzbekistan Airways 1-iyuldan avia chiptalar uchun to'langan summalar qaytarilishining yangi qoidalari amalga kiritilganini xabar qildi. Yo'lovchilar tomonidan avia chiptalar va qo'shimcha xizmatlar uchun 2020 yil 31 dekabrgacha to'langan summani qaytarishni ta'minlash uchun 2020 yil 1-iyuldan depozit voucherlarini rasmiylashtirish amalga oshiriladi. Depozit voucherini rasmiylashtirish jarayonida qaytarilishi lozim bo'lgan chipta narxi summasiga qo'shimcha ravishda 5%ga teng bonus taqdim etiladi. Joriy yil 6-iyuldan 2020-2021 o'quv yili uchun umumta'lim maktablariga 1-sinf o'quvchilarini qabul qilish jarayoni boshlanadi. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, koronavirus pandemiyasi munosabati bilan joriy yilga qabul avvalgi yildagilardan farq qiladi. Vazirlikning ta'kidlashicha, 1-sinf o'quvchilarini maktabga qabul qilish 6-31 iyul kunlari biriktirilgan mikrohudud doirasida, 1-25 avgust kunlari maktablarning imkoniyatidan kelib chiqib, mikrohududdan tashqarida amalga oshiriladi. Qozog'istonda hukumat komissiyasi epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha 5-iyuldan 14 kunlik karantin choralarini joriy etish haqidagi qaror qabul qildi. Mazkur choralar ommaviy tadbirlarni taqiqlash, ko'cha, bog' va xiyobonlarda 3 nafardan ko'p odam birga yurishini cheklash kabilarni o'z ichiga oladi. Taklif etilayotgan choralar tafsilotlarini 2-iyul kuni bo'lib o'tgan komissiya majlisida Sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Tsoy ochiqladi. Choralarda hududlararo yo'lovchi tashiydigan transport aloqasini to'xtatish, shaharlar ichidagi transport faoliyatiga cheklov kiritish ko'zda tutilgan. Hududlararo avia aloqa va temir yo'l aloqasi cheklovlar bilan saqlab qolinadi. Xalqaro avia aloqani ham mamlakatlar ro'yxatini ko'paytirmagan holda saqlab qolish taklif etilmoqda. AQSh Senatiga 1-iyul kuni Afg'onistonda amerikalik harbiylarning o'ldirilishi uchun mukofot puli to'lagan rossiyaliklarga nisbatan sanksiyalar joriy etish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Qonun loyihasi Afg'onistonda AQSh askarlarini o'ldirgan jangarilarga Rossiya mukofot pullari to'lagani tasdiqlangan holatda qabul qilinadi. Loyihada prezident Vladimir Putin va mudofaa vaziri Sergey Shoyguga ham sanksiyalar joriy etish nazarda tutilgan. Qonun loyihasida bu shaxslarning AQShdagi aktivlarini muzlatib qo'yish, ularning AQShga kirishini taqiqlash kabi sanksiyalar taklif etilmoqda. Sanksiyalar Vladimir Putinga yaqin bo'lgan oligarxlar, Rossiya siyosiy arboblari va ularning oilalariga nisbatan ham qo'llaniladi. Rossiyada 1-iyulda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan o'tkazilgan referendum yakunlandi. Referendumda ovoz berish bir hafta mobaynida davom etgan edi. Markaziy saylov komissiyasi 100% byulletenlarni sanab chiqqanidan so'ng, ovoz berganlarning 78%i konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishini qo'llab-quvvatlaganini ma'lum qildi. Referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 65% ishtirok etgan. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin ovoz berish sanasini 1-iyulga ko'chirgan edi. AQSh bojxona xizmati odam sochlaridan ishlab chiqarilgan mahsulotlar partiyasini ushlab qoldi. Bu mahsulot Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi musulmonlar saqlanayotgan siyosiy lagerlarda ishlab chiqarilgani taxmin qilinmoqda. AQSh chegara bojxona xizmati vitse-komissari Brent Smith mazkur tovar inson huquqlarining o'ta qo'pol tarzda buzilishini anglatadi deb bildirdi. Umumiy qiymati 800 ming dollar bo'lgan mahsulot Loop Country Maxin shirkatiga tegishli bo'lgan. AQSh hukumati mahsulotni musodara qilishga buyruq berdi. Rasmiylarning bildirishicha, bu mahsulot mahbuslarning, jumladan, bolalarning majburiy mehnati bilan ishlab chiqarilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Xonobod shahar inspeksiyasi binosini o'z hisobidan kapital ta'mirdan chiqarganini aytgan tadbirkor Doniyor Azimov 3 oydan buyon xizmat haqini ola olmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Andijon viloyatining Xonobod shahrida yashovchi 38 yashar yakka tartibdagi tadbirkor Doniyor Azimovning aytishicha, u otasining nomiga rasmiylashtirilgan va tayyor yegulik mahsulotlarini tayyorlash hamda sotish uchun berilgan guvohnoma asosida shaharda yegulik sotish bilan shug'ullanishini aytdi. Azimovning ozodlikka aytishicha, shu yilning yanvarida Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Xonobod shahar inspeksiyasi binosini 16 sotix yer evaziga ta'mirlab berish taklif qilingan.
Xonobod shahar hokimiga kirdim. Kirganimda haqiqatda 16 sotix yer beraman dedi, shu ekologiya binosini ta'mirlab ber dedi. Kelishdik, pul qo'yib berdi, 16 sotix yer beraman, Navro'zga ochib berasan dedi, qish paytlari edi. Smetani tepasiga qo'l qo'yib bergan. Hamma sarf xarajat o'zimni yonimdan qilinyapti.
Tadbirkor dastlab kirejaga binoat kapital ta'mir ishlarini taqriban 74,5 million so'mga baholagani, ammo ish davomida bu summa 130 million so'mdan oshganini aytmoqda. Doniyor Azimov tahririyatga yo'llagan hujjatlarda kapital ta'mir bitgach binoning inspeksiya tomonidan qabul qilib olingan aks etgan va unga inspeksiya rahbari Alisher Siddiqov imzo chekkan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Xonobod shahar inspeksiyasi rahbari va Doniyor Azimov o'rtasida imzolangan bu dalolatnoma shahar hokimi Musaxon Mamadaliyev tomonidan tasdiqlanishi lozim, ammo hanuz tasdiqlanmagan. Tadbirkor Andijon viloyat hokimiga ariza yozgandan so'ng Xonobod shahar prokuraturasi va hokimligi bergan yozma javoblarni ozodlikka taqdim qildi. Prokuratura bergan javobda hokim va'dasi og'zaki kelishuv asosida berilgani bois yer ajratilmasligi aytilgan. Hokim imzo chekkan javob xatida esa yer majburiy ijro byurosi tasarrufida bo'lgan yagona elektron savdo maydonchasida o'tkaziladigan auksion vositasidagina olinishi mumkinligi aytilgan. Bu tartib 2018-yilda joriy etilgani ma'lum bo'lgan holda nega tadbirkorga yer va'da qilinganiga shahar hokimining o'zi yoki idorasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shahar hokimligiga qarashli idoralardan birida ishlaydigan bir mulozimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, hozir shahar hokimligi inspeksiyadan tadbirkorga mablag' o'tkazib berishni talab qilmoqda. Inspeksiya esa bu topshiriqni bajarish uchun tadbirkordan to'liq rasmiylashtirilgan hujjatlar bilan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Andijon boshqarmasiga murojaat qilishni so'ragan, lekin Doniyor Azimov pulni hisobiga o'tkazib berish yo'li bilan to'lanishiga rozi bo'lmayotir. Buni tasdiqlagan tadbirkor Doniyor Azimov bu shakldagi to'lov oylarga surilib ketishidan xavotir qilayotganini aytdi. Bundan tashqari u hokimiyatdan va'dasini bajarishni talab qilayotgani, aks holda o'zini hokimiyat tomonidan aldangan bir tadbirkor deb hisoblashini aytdi.
Bular aytishyapti pulini deb. Endi pul olish uchun Toshkentga yozishaman deb yozamiz deyapti, ekologiya boshqa qo'y yozamiz. Ular ham chiqarib bersa, bu vaqt cho'zish bo'lyapti. 3 oydan beri hech qanaqa ish qilinmayapti, faqat mashi bola chaqam 3 tas, na bitta tapichka beraman, na ko'yniga beraman yozgi. Hozir ko'chaga chiqib 4 ta nonga zo'r ishlayapti. Qo'lim ishga bormayapti.
Deydi andijonlik tadbirkor ozodlik bilan suhbatda. Davlat qo'mitasiga tegishli bino nega bir oddiy usta hisobidan, shu ustaning o'ziga kapital ta'mirdan chiqarildi, nega ish tegishli tartibda tasdiqlanmagan hujjatlar asosida boshlandi-yu bino ta'miri qabul qilindi? Ozodlik bu savollarga Xonobod shahar hokimligi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish nazorati Andijon viloyati boshqarmasi va Xonobod shahar inspeksiyasidan rasmiy javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini bank bo'limlaridan olish qiyinlashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka kelgan fotosuratlarda Ipoteka bank, Hamkor bankning Xorazm, Buxoro, Samarqand hamda Toshkent viloyatlaridagi bo'limlari oldida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish uchun navbatga tizilib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim mijozlar xorijdan yuborilgan pulni kun bo'yi navbatda turib ham olib bo'lmayotganini aytishdi. Ozodlik suhbatlashgan Ipoteka banki mulozimi esa esa ayrim bank bo'limlarida naqd pul yetishmovchiligi sabab pul o'tkazmalarini berishda kechikish bo'lishini tasdiqladi va bu vaqtinchalik muammo ekanini aytdi. Xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini tarqatadigan ipoteka bankining Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bo'lim oldida odamlar navbat kutmoqda. 29-iyun kungi bu manzarani suratga tushirib Ozodlikka yuborgan Bekobodlik Adham aka 2 kundan beri Rossiyadan o'g'li jo'natgan pulni ololmay sarson bo'layotganini aytdi. O'g'lim 500 dollar jo'natgan, shuni ololmayapmiz. 2 kundan beri sarsonmiz. Naqd pul yo'q, ertaga keling. Har kuni shu ahvol. Soat ertalab 5 dan bank oldida navbat kutayotganlar bor, deydi Adham aka. Ipoteka bankining Bekoboddagi bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ushbu hafta boshida yuzaga kelgan pul taqchilligi hal bo'lgani va yaqin kunlar ichida mijozlar o'z pulini navbat kutmay ola boshlashini aytdi. Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari ham O'zbekistonga pul jo'natmalarini yaqinlari olishga qiynalishayotganini aytishadi. Sankt-Peterburg shahrida yashovchi xorazmlik Azamat o'tgan haftada Urganchdagi oilasiga 800 dollar pulni jo'natgani rafiqasi omonatni 3 kun navbatda turib olganini aytdi. Uyimizdagilar pulni olish uchun 3 hafta navbatda turdilar. Bank shuncha foiz olsa-yu pulimizni kechiktirib bersa buni qanday tushunish mumkin, deydi Azamat. Pul jo'natmalarini olishda Buxoro, Navoiy, Surxondaryo va Samarqand viloyatlaridagi hamkor bank, ipoteka bank bo'limlarida ham kechikish bo'layotganini aytishadi mijozlar. Xorijdan O'zbekistonga pul jo'natmalari asosan Western Union, Unistream, MoneyGram, Zolotaya Korona tizimlari orqali o'tkaziladi. Chexiyadagi MoneyGram pul jo'natmalar tizimi xodimi Igor Nesterevning Ozodlikka aytishicha, pul o'tkazmalari O'zbekistonga uzog'i bilan 5 minutda borib tushadi. Bizni tizimimiz orqali O'zbekistonning Aloqa bank, Hamkor bank, Turon bank, Ipoteka bank va Ipak yo'li banklariga pul jo'natiladi va 5 daqiqada yetib boradi. Mijozlar shu pullarni olishadi. Banklar omonatlarni egalariga vaqtida berishga mas'uldir, deydi Igor Nesterov. Ozodlik xorijdan yuborilgan omonatlarni olishdagi ayrim bank bo'limlaridagi muammo xususida O'zbekiston Markaziy bankining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Nodir Abdullayevning bank rasmiy saytida keltirilgan telefon raqamiga 1-iyul kuni kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Mehnat muhojirlarining pul jo'natmalarini olishda banklarning hamma viloyat va shahardagi bo'limlarida kechikish bo'layotgani yo'q. Poytaxt Toshkent shahrida pul jo'natmalari vaqtida berilyapti. Hamkor bank, Ipoteka bankning Toshkent shahar bo'limi mulozimi pul jo'natmalarini olishda umuman muammo yo'qligini aytdi. Shuningdek, ushbu banklarning Sirdaryo, Farg'ona, Jizzax viloyatlaridagi mijozlari ham xorijdan pul jo'natmalarini olishda qiyinchilik bo'lmayotganini aytishdi. O'zbekistonga 2020-yilning ilk choragida pul jo'natmalari qariyb 40% kamaydi. Unistream va Zolotaya Korona bu tendensiyani koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan cheklovlar bilan bog'lagan. Har ikki shirkat O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2020-yilning 2-choragida 50% kamayishini bashorat qilgan.
Dastur davomida bevosita prezident Mirziyoyev topshirig'ini bajargan Ustex Group xalqaro surishtiruv markazida Latviyada Rossiyaning targ'ibotchisi RT teletarmog'i faoliyati taqiqlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bevosita prezident Mirziyoyev topshirig'ini bajaradigan Ustek Group xalqaro jurnalistik surishtiruv markazida. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng majburiy mehnat ustiga qurilgan o'zbek paxta sanoatini g'arb shirkatlari boykotidan chiqarish maqsadida paxtachilikda katta islohotlar boshlanganini e'lon qildi. Bu iddao doirasida mamlakat qishloq xo'jaligi, xususan uning o'zagini tashkil qiluvchi paxtachilikda xususiy klaster tizimi joriy etildi. Chigit qadalishidan uning tayyor mahsulotga aylanib eksport qilinishigacha bitta samarali iqtisodiy zanjirga aylanishi aytilgan klaster tizimini joriy etish uchun O'zbekiston hukumati xalqaro moliya tizimlaridan yuzlab million dollar qarz oldi. Davlat kafolati bilan olingan bu pullar klaster kompaniyalariga ulkan imtiyozlar bilan taqdim etildi. Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett keyingi bir yil davomida o'tkazgan tadqiqot O'zbekistondagi eng yirik klaster guruhi misolida bu pullarning nimaga, qanday va qaysi sxemalar asosida sarflanayotganiga bag'ishlandi. O'zbekiston inson huquqlari forumi bilan hamkorlikda hozirlangan 70 sahifalik tadqiqotning asosiy xulosasi haqidagi savolga javob bergan professor Laslett Ozodlik bilan suhbatda klasterlarga oid ma'lumotning shaffof emasligini eng asosiy muammolardan biri sifatida tilga oldi. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi klasterlar faoliyati boshqaruvi va mulkdorlariga oid shaffoflikning deyarli yo'qligini aniqladik. Biz klasterlarga shartli ravishda 3 xil rangdagi bayroq berib chiqdik. Yashil faoliyati ochiq va shaffof, zarg'aldoq jamoatchilik uchun ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q, qizil esa boshqaruv faoliyati nafaqat axloq, balki pul yuvish bo'yicha gumonlarga eltuvchi jihatlar tufayli ham yomon deb topilgan klasterlarga berildi. Hayratlanarli jihati, O'zbekistonda keyingi 3 yil ichida tashkil etilgan klasterlarning 49% zarg'aldoq, 41% esa qip-qizil bo'lib chiqdi. 90% klasterga oid ma'lumot yo umuman yo'q, yoki borlari nihoyatda shubhalidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet. 70 sahifalik yomondan yomonroqqa O'zbekiston paxta sektoridagi tahlika va xususiylashtirish deb nomlangan tadqiqotida professor Laslet qizil bayroq olgan shirkatlardan birini o'z tadqiqoti markaziga qo'ydi. Bu esa Ustex Group yoki Ustex kompaniyalar guruhidir. O'zini MDH to'qimachilik mahsulotlarining eng yirik eksportchisi deb taqdim etuvchi bu kompaniya Ustex Toshkent, Shovot Tekstil, Ustex Shovot, Ustex Uchqo'rg'on, Uchqo'rg'on Tekstil kabi zavodlar egasidir. Professor Laslet'ning aytishicha 90-yil yillarda ota o'g'il Faxriddin va Farhod Mamajonovlar tomonidan tashkil etilgan Ustex Group Mirziyoyev hukumati paxta sektorida boshlagan xususiylashtirish jarayonining yuziga aylangan. Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 29-noyabr kuni mazkur guruhga qarashli Shovotdagi fabrikaga borgani haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati, davlatimiz rahbari 2 yil muqaddam Ustex kompaniyalar guruhiga Shovot tumanida yuqori texnologik imkoniyatlarga ega mazkur korxonani tashkil etish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlash yuzasidan topshiriqlar bergan edi, deb yozgan. Rasmiy xabarda to'g'ridan to'g'ri prezident bergan topshiriqni ijro qilib kelayotgani aytilgan Ustex Group O'zbekistondagi eng yirik klasterlar egasi hamdir. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Namangan viloyatining Uchqo'rg'on, Xorazmning Shovot tumanlarida Ustex guruhi uchun 20 ming gektar paxta yeri berilgan va unga 800 dan oshiq fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet o'z tadqiqoti davomida Shavkat Mirziyoyev va hukumatining klaster siyosati yuziga aylangan bu kompaniyalar guruhining shubhali, ayni paytda noqonuniy bo'lish ehtimoli baland amaliyotlarga aralashgani fosh bo'lganini aytadi. Nusxasi ozodlikka taqdim etilgan ayrim hujjatlarning guvohlik berishicha 2017-yilda Ustex Shvetsariyadagi Ritter kompaniyasida umumiy qiymati 100 million dollarga yaqin bo'lgan to'qimachilik uskunalari sotib olish haqida birlamchi shartnoma imzolagan. Ko'p o'tmay bu oldi berdi kelishuvga Britaniyada qaytga olingan Wirex LLP qo'shilgan. Ritter 150 ming dollarlik xizmat haqi evaziga to'qimachilik mashinalari sotib olish huquqini pudratchi shirkat sifatida Wirex LLPga bergan. Bu esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining Wirex esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining offshore'dagi registratsiya qilingan ko'plab shirkatlaridan biri bo'lib chiqqan. Sodda qilib aytganda, Ustex Group O'zbekistondagi to'qimachilik fabrikalari uchun texnologiyani Shvetsariya kompaniyasidan emas, balki o'ziga qarashli va hech qachon to'qimachilik sanoatiga aloqasi bo'lmagan nominal offshore shirkatidan sotib olgan. Sirtdan qaraganda mutlaq mantiqsiz bo'lib ko'rinadigan bunday sxema professor Laslet ta'kidicha, pulni birlamchi qo'lga qaytarish uchun o'ylab topilgan bumerang kontraktlar modeli namunasidir. Bir qator go'yo legitim shartnomalar vositasida pul chiqqan joyiga qaytib boradi. Pul yuvish va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurash nuqtai nazaridan bu yerda darhol qizil bayroq ko'tarilishi shart. Biz Ustex Group bilan tuzilgan jumboqli shartnomani izohlashni so'rab, Shvetsariyaning Ritter kompaniyasiga murojaat qildik. Ular 3 tomonlama shartnoma mijoz buyurtmasini pudratchiga topshirish amaliyoti legal va keng tarqalgan ekanini bildirdi. Ammo bizning qanday qilib buyurtmani bajarishni, buyurtmachining o'ziga topshirish mumkinligi haqidagi savolimizni ochib qoldirishdi. Ustex Group esa tadqiqot davomida yuborilgan savollarga umuman javob bermadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'z tadqiqotining asosiy jihatlarini tilga olgan britaniyalik professor Kristian Laslet.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi faollari O'zavto Motors avtomobil zavodi qarshisida 29-iyun kuni norozilik piketi o'tkazib, mehnat qonunchiligiga zid tarzda yotog'i bilan ishlatilgan zavod ishchisining o'limi taftish etilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Asaka shahridagi O'zavto Motors avtomobil zavodi garajida ishlagan 53 yoshli mexanik hamkasblari va qarindoshlarining ozodlikka aytishicha 3-iyun kuni 15 kunlik smenada bo'lgan paytda vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani sababli ko'richagi yorilish oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Ismi ochiqlanmasligini istagan hamkasbining ozodlikka aytishi o'limidan 10 kun avval 15 kunlik navbatchilikda bo'lgan mexanik mazasi yo'qligi, qorni va belida og'riq paydo bo'lganini aytib ruxsat so'raganida unga ketishga izin berishmagan. Ozodlik marhum Sayfuddinovning yaqinlari bilan ham bog'landi, ular ham o'lim tafsilotlarini tasdiqlashdi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Irina Urlayeva zavod rahbariyatini marhum ishchining o'limini jamoatchilikdan yashirganlikda ayblaydi. Andijon viloyat prokuraturasini o'lim yuzasidan tergov o'tkazishga chaqiradi. Ozodlik marhum o'lim yuzasidan O'zavto Motors avtomobil zavodi matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. O'zavto Motors ishchilarining aytishicha noroziliklar ortidan korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatilgan. O'zavto Motors avtomobil zavodi qarshisida 29-iyun kungi norozilik piketidan olingan videoda uning qatnashchilari zavod rahbariyatini ishchilarni xuddi konslagerdagiday ishlatganlikda ayblashadi. Boshqa videoda esa piketchilar oldiga chiqqan O'zavto Motors vakili ularning bu iddaolari asossiz ekanini tushuntirishga harakat qiladi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari iddosicha O'zavto Motors rahbariyati marhum ishchining 21 yoshli o'g'lini ishga olish va'dasi bilan qarindoshlarini prokuraturaga arz qilmaslikka ko'ndirgan va o'lim holatini jamoatchilikdan yashirgan. Aprel oyi o'rtalaridan buyon O'zavtosanoat tarkibidagi boshqa avtomobil zavodlarida bo'lgani kabi O'zavto Motorsda ham xodimlar koronavirus karantini davrida uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotgani, yuzlab ishchi har kuni bir joyda yotib, bir joyda ovqatlanayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishgandi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini O'zavto Motors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim 5-iyun kuni koronavirus karantini sababli korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytgandi. O'zavto Motorsning ozodlik suhbatlashgan ishchi ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri ishchilarning noroziligi ortidan zavod hududida 15 kunlik yotog'i bilan qolib ishlash 22-iyun kundan bekor qilingan. Bundan oldin Andijondagi Uzdong Yongko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi hamda Xorazm viloyatining Xazora tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida antisanitariya holatida yotog'i bilan ishlatilayotganliklarini aytishgandi ozodlikka. O'tgan hafta esa Samarqanddagi Sam Auto avtomobil zavodida 2 xodimda koronavirus aniqlanishi ortidan ushbu zavodda ham yotog'i bilan ishlash bekor qilingan. Zavod ishchilari keyinchalik koronavirusga chalingan korxona vrachi 30-iyun kuni hayotdan ko'z yumganini ozodlikka aytishdi. Ammo bu ma'lumotni rasmiy manbalardan tasdiqlash hozircha imkonsiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotida 30-iyun kuni koronavirusdan o'lim holati qayd etilmagan. Asakadagi avtomobil zavodi o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi korxonadir. Ozodlik minglab odam ishlaydigan zavodda mehnat qonunchiligi buzilgani iddaolari yuzasidan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga kun davomida telefon qildi, lekin hech kim javob bermadi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyat Paxtachi tuman fermerlari davlatga g'alla sotish rejasini ortig'i bilan bajarib qo'ygan bo'lsa-da, rejadan ortiq o'zlariga qolgan bug'doyni o'rib ololmayapti. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman g'alla rejasi bajarilgandan so'ng hokimning buyrug'i bilan barcha kombaynlarning aksariyati boshqa tumanlarga safarbar qilingan. MTP'larda qolgan 2-3 kombaynga ham o'rishga ruxsat berilmayapti. MTP raisi shunday holat borligini tasdiqlar ekan, buning sababini kattalar biladi dedi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka paxtachilik fermerlari yuborgan maktubda shunday deb yozilgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan yozmoqdamiz. Paxtachilik fermerlar g'alla planini oshig'i bilan bajardik, ammo plandan tashqari g'allamizni o'rib olishga hali ruxsat berishmayapti. Pishib yetilgan g'allani vaqtida o'rmasa, kamida 10 sentner g'alla nobud bo'ladi. Bundan tashqari, pandemiya davrida tezroq ikkinchi ekin ishlarini ham boshlash juda muhimdir. Hozir bir kun ham dehqon uchun g'animatdir, deydi dehqon. Shamsi Nazarov MTP hududidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha g'alla yerga to'kilib uvol bo'lyapti. Gabijani to'ldirishimiz bilan kombaynlar ishni taqqa to'xtatib daladan chiqib ketdi. Qolgan bug'doy qolib ketdi, g'alla pishib ketgan, yeshilib ketgan. 2 hafta bo'ldi saraton issig'ida to'kilib ketyapti. Taxminimcha yarim hosilimizni yo'qotib bo'ldik. Bu qolgan g'alla kecha kunduz tinim bilmay mehnat qilgan suvchining haqqi, qo'llari qavarib ketgan dehqonning haqqi. Nega bizni o'z haqqimizni o'rib olgani qo'yishmaydi? Deydi fermer. Uning aytishicha tumanda g'alla rejasi bajarilgandan so'ng barcha kombaynlar boshqa g'alla kechroq pishadigan tumanlarga safarbar etilgan. Hamma fermerning rejadan orttirgan bug'doyi qolib ketdi. MTPda 2-3 ta kombayn qolgan, lekin shunga ham ruxsat bermayapti. Ichimiz achiydi, yerga non to'kilyapti. Elning rizqi-ku bu. Nahotki Karimov davridan qolgan bu ahmoqgarchilikka haliyam barham berilmasa. Hokimlar faqat o'zini o'ylaydi. Xalq bilan sariq chaqachalik ishi ham yo'q, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham qariyb 10 gektardagi bug'doyi o'rilmay isrof bo'layotganini aytadi. Maydonning qoq o'rtasida g'allam qolgan. Uni o'rib ham ola olmayapmiz, somonni ham qila olmayapmiz. Bu yoqdan esa hokimlik ikkinchi ekinni tezroq ekinglar deydi. Mosh ekib kam ta'minlanganlarga bo'lib bering degan edi. Bug'doyni o'rmay turib qanday qilib ikkinchi ekinni ekamiz? Qariyb 20 nafar ishchilarim ko'zim multrab har kuni so'raydi. Chunki bu ularning rizqi, ularning mehnati. Tuman prokurori, sektor rahbarimiz bo'ladi. U odam ham miq etmaydi, chunki ularning qorni to'q, deydi fermer. Shamsi Nazarov MTP rahbari Hakmal Rahmatov ozodlikka kombaynlar boshqa tumanlarga olib ketganini tasdiqladi va buning sababini 2 jumla gap bilan izohladi. Kattalar biladi, dedi MTP rahbari. Paxtachi tumani hokimi Muzaffar Hamdamov ozodlik bilan suhbatda bug'doy rejasi bajarilgani faxr bilan gapirdi, ammo fermerlarning muammolari haqida gap ochilishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Hokim ozodlikning qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. O'zbekistonda fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyini o'rib bermaslik, ba'zi hollarda rejadan ortganini ham davlat hisobiga majburan o'rib olish holatlari Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Latviyada Rossiyaning targ'ibotchisi RT teletarmog'i faoliyati taqiqlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Latviya rasmiylari mamlakat hududida Rossiyaning RT teletarmog'i faoliyatini man etdi. Bunga Rossiya hukumatiga tegishli RT teletarmog'i direktori Dmitriy Kiselyovga nisbatan e'lon qilingan xalqaro sanksiyalar turtki bo'ldi. Latviyaning Milliy elektron media kengashi RT'ning ingliz, ispan va arab tillarida efirga uzatiluvchi asosiy kanallari, RT dokumentari telekanali hamda dasturlarning yuqori sifatli HD versiyalarini efirga uzatuvchi kanalni taqiqladi. 30-iyun kuni Latviyaning Milliy elektron media kengashi raisi Ivars Abolinch bu telekanallar ularni Dmitriy Kiselyov boshqarayotgani uchun man etildi. Kiselyov Ukraina demokratiyasi hamda hududiy birligini buzishga qaratilgan davomli chaqiriqlari uchun Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga duchor bo'lgan, dedi. Shuningdek, Milliy elektron media kengashi RT teletarmog'ini o'z dasturlari davomida sobiq Sovet Respublikasi Latviyani muvaffaqiyatsiz davlat o'laroq tasvirlashda aybladi. O'tgan yilda Latviya Milliy elektron media kengashi boshqa 10 rus telekanalini, jumladan Rossiya 1, RTR telekanalini sistematik nafrat hamda Ukrainaga qarshi urush olib borishni targ'ib qilgani, shu jumladan Ukraina fuqarolarini o'ldirishga qaratilgan oshkora chaqiriqlari uchun man etgan edi. Milliy elektron media kengashi e'lon qilgan bildiruvga ko'ra, qaror joriy haftada kuchga kiradi. 30-iyun kuni g'arbga qarshi chiqishlar bilan tanilgan Kiselyov hech qachon avvalgi nomi Russia Today bo'lgan RT teletarmog'ini boshqarmaganini ta'kidlab, Latviyani uzr so'rashga va o'z qarorini bekor qilishga chaqirdi. Kiselyov Rossiya tomonidan Ukrainaning Qrim mintaqasi anneksiya qilib olinishini qo'llab, Kreml propagandasini tarqatgani uchun Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga duchor bo'lgan. Kiselyov xabar tarqatish va Rossiyaning xorijdagi propagandasi bilan shug'ullanuvchi Rossiya Sevodnya media guruhining yetakchisidir. Guruh tarkibiga RT telekanalidan tashqari radiokanallar, veb-saytlar, Sputnik va Prime xabar agentliklari hamda Inasmiru media loyihasi kiradi. Rossiya Sevodnya Rossiya hukumati moliyalashtiradigan 10 media guruhining biridir. 2018-2020 yillar orasida guruh Rossiya hukumatidan 20 milliard dollardan ko'p mablag' olgan. Dastur davomida Yakkabog'da yerini qo'shinlari noqonuniy olib qo'yganiga norozilik bildirgan 43 yashar ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Faollar Asaka avtozavodida yotog'i bilan ishlatilgan xodimning o'limini taftish etishni talab qildi. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Ichki ishlar vazirligi uzrini qabul qildingizmi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman Oqtosh qishlog'ida yashagan 43 yashar ayol 26-iyun kuni o'z uyida ustiga benzin quyib, yoqib yubordi. Ozodlikka ayolning ism-sharifi ma'lum, shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi bois e'lon qilinmayotir. 95% kuyish jarohati olgan ayol 27-iyun kuniga o'tar kechasi kasalxonada jon taslim qilgan. Marhuma yaqinlarining iddao qilishicha uning qo'shnilari ayolning yerini o'zboshimchalik bilan tortib olgan, ammo sudning ayol foydasiga chiqargan qarori ijro etilmagan va haqsizlikka chidolmagan. Voqea guvohi bo'lgan profilaktika inspektori hodisa bir zumda sodir bo'lgani, ayolni o'ziga o't qo'yishdan to'xtatib qolishning imkoni bo'lmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman Oqtosh qishlog'ida yashagan marhumaning singlisiga ko'ra, opasining o'z joniga qasd qilishiga unga nisbatan qilingan haqsizliklar sabab bo'lgan.
Ana opam o'lib ketdi. Yerga 5 yildan beri yerga talashib, sudga murojaat qilgan, hokimiyatga murojaat qilgan. Mahalla raislari bilgan, arxitektorlar, hamma yer soliq nimalari bilgan. Biron bir chora ko'rmagan, bularni kelishtirib qo'ymagan yo bir tomonga qilib bermagan ikkalasidan. Opamni 5 metr yerini o'ziga o'zlashtirib, qo'shnisi masara tumanida ginekolog bo'lib ishlaydi. Opam paxtaga ketgan payti uyida yo'qligidan foydalanib, bloqdan hovli devor bilan o'ziga qo'shib olgan. Biz arz qilgan, bular talashib urushib kelgan 5 yildan beri shu mojaro. Biz qaror chiqarib bergan sudlar qurilgan devorni buzib tashlansin, avtozavod muolajaga olib berilsin degan qaror lekin ijro qilinmagan.
Deydi marhumaning singlisi. Uning iddaosicha qo'shnilar o'rtasidagi janjalga mahalla raisi ham, profilaktika inspektori va boshqa mulozimlar ham beparvo qarab turgan.
Urushib, janjallashib, yoqib ol, o'zingni yoqolmaysan, yoqolmaysan deb majburlaganda, yoqishga majbur qilgan. Yomon so'zlar aytgan, ko'chada yurgan kishilar bo'lgan, shashkavoy, urush janjal ustida bo'lgan, keyin qo'shnisining xotini, bolalari bo'lgan, tarvorgan opamni, qo'shnisining o'g'li, yoqsang yoqib ol, o'zingni yoqolmaysan degan. Chunki ancha yillardan beri mojaro bo'lib kelib, asabiga tegavergan, yoqsam qutulamanmi degan, yoqolmaysan, yoq, yoq degan ular. Yoqsang uying menga qoladi, butun uyingni ham olib qo'yaman, uying ham menga qoladi degan. Jahl ustida keyin opam shunday qilishga majbur qilgan.
Deydi marhumaning singlisi. Bu suhbatdosh tilga olgan qo'shni Ozodlikning 30-iyun kungi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. Oqtosh qishlog'i profilaktika inspektori Maqsud Egamberdiyev hodisa bir zumda sodir bo'lgani ayolni o'ziga o't qo'yishdan to'xtatib qolishning imkoni bo'lmaganini aytdi.
Bizni chaqirishdi. Bitta mutaxassis olaylik dedim. Yer masalasi bo'yicha dedim. Shu mutaxassis bilan bordik. Borsak, taraflar shu yerda turgan ekanda, o'sha opa uyini ichida ekan hovlisida. Bu bizlarni chaqirgan fuqaroga aytdik, hujjatlaringiz bor. Ha, bor, mana hujjat. Mutaxassis ko'ravering, shu yerda o'chiravering dedi. Keyin opani chaqirgani men endi kirdimda 3 metrlik bo'lganda opa darvozadan ichkari tarafdan o'sha bizlar ovozini eshitib turgan ekan, qarab turgan ekan, chiqmoqchi turgan ekan. Bir qonuniy bir maslahatlashaylik, mana mutaxassislar olib keldik. Bitta ko'ring opa dedik, yo'q chiqing opa dedik. Opa darvozadan izimdan shuna chiqib keldi. Shuna to'xtatdi, to'xtanglar dedi, menda ham hujjat bor dedi. Bu endi bitta narsada Sadriddin aka. Bu narsa 1 minutda bo'lyapti bu narsa. 1 minut. Mening hujjatlarim olib chiqay dedi, shuna darvozadan kirdi ichkariga. Men bu odamlarni oldiga borib, darvozaga teskari qarab turgan holatimga o'shanda endi opani bizlarga versiyamiz bu. Opa ichkariga bakalovkaga benzinni qo'yib, shuna chiqib chiqqan ekan. Shu yerda odamlar bilan shunday bir 30 sekund 40 sekund shunday muzokara qilib gaplashib turdik. Shu yerda turgan aniq eslolmayman, shu yerda juda ko'p fuqaro bo'ldi. Men endi ismim Maqsud. Maqsud aka, qarang deb benzin koyardı üstüne dedi. Ben opaca şuna bir sekundda şuna buruldum. Mana sınavına hücret dedi de şuna yok var dedi uzun hake. Opa'nın oğlu da çopa çopla boğardı. Yandan odan bana koçardı. Uyakta bir kat altı yapışka şuna şey yok. Şuna darızalarınızın içkilerden mahallara ise iki omuz bitti gelandı grup balık. İki omuz bir gelikte çoğaltı gelandı. Sırazı bir tanıge bir sekundda şuna şuvahanını alıp gittik. Boşa kaldık. Kim keç kurum opa şuvahanı da vafat etti de. Lekin qonuniy tarafdan ishonasizmi? Opa bilan men yoki men bilan borgan fuqarolar yoki mashinada turgan fuqarolar opa bilan borku 30 sekund muzokara qilganmiz. 30 sekund ushlab qolishda fiziki imkoniyati yo'q edi u yerga.
Deydi suhbatdosh. Maqsud Egamberdiyev o'zi va boshqa mulozimlar marhumaning yana bir qo'shnisi arizasi bo'yicha kelganini aytdi. Profilaktika inspektoriga ko'ra bu holat bo'yicha tuman prokuraturasi dastlabki tergov harakatlarini olib bormoqda. Yakkabog' tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Zamira Shukurova 10 yashar o'g'li bilan yolg'iz yashab kelgan bu ayolning qo'shnilari bilan janjalidan mutlaqo xabari yo'qligini ta'kidlar ekan, marhumaning ishbilarmon va tadbirkor ayol bo'lganini aytdi.
U ayol juda yaxshi ayol edi. U ayol mehnatkash ayol edi. U menga tadbirkorlik qilaman opadi udi. Parnikka svarchiklarga borib parnik yasatotdi. Boya paxta vaqti paxta ham mendan chiqqan xarakteriga gap yo'q ayol. Ichim achib o'zi hozir ham yotibman davrina qilib hozir ham mana ko'chaya. U ayol hech qachon unday ayol emas edi. Nima desa nasihat bilan qilaydi mani oldimga telefonlashib opajon. Men mana uni qilaman, juja qildim opa. Balam bittagina balam bor, buni o'qitaman, tayyorgarlik ko'raman. Ichim shunday achyapti, foydasi yo'q. Ichim achyapti ular.
Yo'sha mojaroni aytmaganmish, 5 yildan beri davom etib kelyapti ekan mojaro.
Menga umuman majburiy bular qo'shni bilan mojaro qilaman deb menga aytmagan.
Deydi Zamira Shukurova. Yakkabog' tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Bozor Azizov 27-29 iyun kunlari ishda bo'lmagani va bu voqeani o'rganib batafsil ma'lumot berishini Ozodlikka aytdi. Yakkabog' tumani prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi faollari O'zavto Motors avtomobil zavodi qarshisida 29 iyun kuni norozilik piketi o'tkazib, mehnat qonunchiligiga zid tarzda yotog'i bilan ishlatilgan zavod ishchisining o'limi taftish etilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Asaka shahridagi O'zavto Motors avtomobil zavodi garajida ishlagan 53 yoshli mexanik hamkasblari va qarindoshlarining ozodlikka aytishicha 3 iyun kuni 15 kunlik smenada bo'lgan paytda vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani sababli ko'richagi yorilishi oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Ismi ochiqlanmasligini istagan hamkasbining ozodlikka aytishicha o'limidan 10 kun avval 15 kunlik navbatchilikda bo'lgan mexanik mazasi yo'qligi, qorni va belida og'riq paydo bo'lganini aytib ruxsat so'raganida unga ketishga izin berishmagan. Ozodlik marhum Sayfuddinovning yaqinlari bilan ham bog'landi, ular ham o'lim tafsilotlarini tasdiqlashdi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Irina Urlayeva zavod rahbariyatini marhum ishchining o'limini jamoatchilikdan yashirganlikda ayblaydi. Andijon viloyat prokuraturasini o'lim yuzasidan tergov o'tkazishga chaqiradi. Ozodlik marhum o'lim yuzasidan O'zavto Motors avtomobil zavodi matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. O'zavto Motors ishchilarining aytishicha noroziliklar ortidan korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatilgan. O'zavto Motors avtomobil zavodi qarshisida 29 iyun kungi norozilik piketidan olingan videoda uning qatnashchilari zavod rahbariyatini ishchilarni xuddi konslagerdagiday ishlatganlikda ayblashadi. Boshqa videoda esa piketchilar oldiga chiqqan O'zavto Motors vakili ularning bu iddaolari asossiz ekanini tushuntirishga harakat qiladi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari do'stcha O'zavto Motors rahbariyati marhum ishchining 21 yoshli o'g'lini ishga olish va'dasi bilan qarindoshlarini prokuraturaga arz qilmaslikka ko'ndirgan va o'lim holatini jamoatchilikdan yashirgan. Aprel oyi o'rtalaridan buyon O'zavto sanoat tarkibidagi boshqa avtomobil zavodlarida bo'lgani kabi O'zavto Motorsda ham xodimlar koronavirus karantini davrida uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotgani, yuzlab ishchi har kuni bir joyda yotib, bir joyda ovqatlanayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishgandi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini O'zavto Motors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim 5-iyun kuni koronavirus karantini sababli korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilgani xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytgandi. UZ Avtomotorsning ozodlik suhbatlashgan ishchi ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri ishchilarning noroziligi ortidan zavod hududida 15 kunlik yotog'i bilan qolib ishlash 22 iyun kundan bekor qilingan. Bundan oldin Andijondagi UZDong Yongko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi hamda Xorazm viloyatining Xazaros tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida antisanitariya holatida yotog'i bilan ishlatilayotganliklarini aytishgandi ozodlikka. O'tgan hafta esa Samarqanddagi Sam Auto avtomobil zavodida 2 xodimda koronavirus aniqlanishi ortidan ushbu zavodda ham yotog'i bilan ishlash bekor qilingan. Zavod ishchilari keyinchalik koronavirusga chalingan korxona vrachi 30 iyun kuni hayotdan ko'z yumganini ozodlikka aytishdi. Ammo bu ma'lumotni rasmiy manbalardan tasdiqlash hozircha imkonsiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotida 30 iyun kuni koronavirusdan o'lim holati qayd etilmagan. Asakadagi avtomobil zavodi o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi korxonadir. Ozodlik minglab odam ishlaydigan zavodda mehnat qonunchiligi buzilgani iddialari yuzasidan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga kun davomida telefon qildi, lekin hech kim javob bermadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Sarvar aka, assalomu alaykum.
Abdurahmon, bir ayb ish qo'ysam, kechirim so'rashim mumkin-ku, lekin mendan kechirim so'rashlarni juda yomon ko'raman, chunki kechirim so'rashni boshlashsa, o'zimni aybdor his qilishni boshlayman. Keyin ne, xo'p, kechirdim, deymi, demaymi, bilmay hayron o'tiraman-da. Nima uchun kechirim masalasini gapirayotganimni tushungan bo'lsangiz kerak. Kecha Ichki ishlar vazirligi kechirim so'radi Andijondagi ish uchun.
Sizni darrov tushundim. Sarvar aka, haqiqatdan masalan odam o'zining shaxsiy qarashlari bo'ladi, lekin xalqaro darajada qabul qilingan o'sha umumiy nuqtai nazardan qabul qilingan normalar bor. Ya'ni bu o'sha bir ayb qilingandan keyin yoki bironta nima qilingandan keyin uzr so'rash yoki shunaqangi bir haligilar bildirish bu normal hodisa.
Siz uzrni qabul qildingizmi?
Ezgulik
tashkiloti raisi sifatida, inson huquqlari himoyachisi sifatida qanday reaksiya bo'ldi? Ichingizdan nima, qanday his kechdi? Shu uzrni.
Yo, endi men hozir uzrni qabul qildim ham, qilmadim ham deya olmayman. Haligi bir masal bo'lardi, hali hatto xafa bo'lgandan so'ramadi qarzini deydi. Xuddi shundayin, masalan, shunchalik xafa edim, vaziyatda shunchalik nima edimki, hozir endi buni uzr so'rashi yoki so'ramasligi, masalan, aytaylik, oddiy odamlar uchun yo boshqa jabrlanuvchilar uchun ehtimol bir ma'naviy darajasi bordir. Lekin masalan men masalan uzrni qabul qildim yoki qabul qilmadim, oddiy bir fuqaro sifatida, hukumat sifatida degan hozir menda bir yakil tugal fikr yo'q. Men shunchalik haligi nima deydi, vahshiylikdan shunchalik nimalardan shunchalik xafa bo'lgandimki, shuning uchun hozir uzrni qabul qiladigan darajada emasman.
Endi tinglovchiga eslatishimiz kerak, bu o'sha Andijonda mayni oxirida bo'lgan voqea yuzasidan bo'ldi bu ish.
Lekin albatta fikrlarimni davom ettiray, bu demak so'ralmagandan albatta so'ralgan yaxshi, nisbatan olinganda bu mayni oxirida demak Andijon viloyatida o'sha bir Abdukarimov degan 40 yashar bir yigitni o'sha militsiya xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinib urib o'ldirilgani haqida hozir gap ketyapti.
44 yasharmidi, 32 yasharmidi? Andijon
Abdukarimov 44 yashar. Avvalgi o'sha ozod nazarimiz ozgina yanglishmovchilik ketgan ekan, u o'sha 44 yashar yigit ekan. Endi hozir o'sha javobgarliklar bo'lgan, boshqa prezident o'sha kechagi majlisdagi o'sha chiqishlarida nimalardan so'ng o'sha Ichki ishlar vazirligi uzr so'ragan. Bu endi albatta so'ramagandan ko'ra albatta yaxshi, lekin haligi o'zimiz boshida muhokama qilganimizdek, bu uzrni masalan kim qabul qiladi, kim masalan haligi nima deydi, endi yaxshi tomonga qarab burilish deb qabul qiladi yoki bo'lmasa kim buni soxta deb qabul qiladi, albatta hammani o'zini fikri. Lekin menda hozir MVDni uzriga hech qanaqangi reaksiya yo'q, ya'ni na uni yaxshi, na uni yomon degan nimam yo'q. Lekin aqliy nuqtai nazardan aytaman, albatta bunaqangi ishlardan keyin uzr so'ralishi, qanaqadir bir choralar ko'rilishi, tizim isloh qilinishi shart.
Lekin agar bir kun oldin prezident videoselektorda sud tizimi va korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida tanbeh bermasa, o'sha Andijondagi voqeani eslamasa, bunday kechirim so'ralgan bo'lmas edi deb
ayta
olamizmi?
Menimcha ham shunaqa, chunki buni to'g'ridan-to'g'ri prezident tashabbusi bilan bog'lash mumkin.
Bo'pti, xo'p, uzrdan o'sha videoselektorda aytilgan gaplarni bir muhokamasiga o'taylik. Endi siz ma'lumotingiz bir yuristlik bo'lmasa ham, mana bir umr inson huquqlari bilan shug'ullanib kelyapsiz, yurist darajasiga yetib qolgansiz. Shuning uchun ba'zi narsalarni tushuntirib bersangiz. Xo'p, demak, 30-da o'sha video selektor yig'ilishi bo'ldi va u yerda ba'zi muhim gaplar aytildi. Masalan, O'zbekistonda Oliy sud raisi va bosh prokurorning protest keltirish huquqi bekor qilinadi dedi. Nima bu?
Bu O'zbekistonda amaliyotdan kelib chiqqan hodisa. Ya'ni mana masalan O'zbekistonda juda ko'p holatlarda yuqori turuvchi instansiya sudlari, aytaylik quyi sudlarda chiqarilgan adolatli qarorlarini o'sha bekor qilib, yana odamlarni sarson qilib, o'sha shunaqangi bir nima deydi, sud biznesi rivojlanib ketgan edi va bu bo'yicha o'sha xalq qabulxonalari orqali prezidentga juda katta miqdorda shikoyatlar tushgan va o'sha prezidentimizni mana shunaqangi bir fikrlarga kelishiga asosiy sabablardan bittasi o'sha xalqqa fikrini monitoring qilish. Lekin aslida mana masalan advokatlar, aytaylik o'sha sudga ish tushganlar juda yaxshi biladi, qanchalik masalan aytaylik instansiya ko'paysa, qanchalik imkoniyat ko'paysa shuncha yaxshi. Lekin butun dunyodada, lekin O'zbekistonda bu teskari effekt berdi. Ya'ni mana masalan biz mana korrupsiyaga qarshi kurashamiz deyapmiz, shu sohalar korrupsiyalashib ketganligi sababli o'sha bir haligi instansiyalarni natijalarini sudlar o'yin qilib foydalanib boshlashdi. Aytaylik yoki bosh prokuror adolatli chiqqan bir sud qaroriga nisbatan protest bildirib keyingi instansiya sudiga uni haligi adolatsiz qaror chiqarishiga imkoniyat yaratib beradigan holatlar bo'ldi. Bu holatlar ko'payib ketganligi uchun kecha prezident shunaqangi haligi oliy sud rahbari va bosh prokurordan bunaqangi nimani olib qo'ydi va bundan tashqari instansiyalar qisqardi. Ya'ni mana masalan aytaylik hali yuqorida gapimda aytganimdek, agar rivojlangan demokratik mamlakatlarda bo'lsa, aytaylik sudlar odil bo'lsa, boshqa bo'lsa, instansiyalar ko'p bo'lsa, bu ijobiy nima sifatida qabul qilinadi, hodisa sifatida. O'zbekistonda aytaylik instansiyalar ko'pligi bu odamlarni haligi sarson bo'lishiga olib kelyapti. Endi bu yerda yana juda muhim bir jihat bor, agar gapimni bo'lmay tursangiz aytaman. Demak bu o'sha butun jahon tajribasida sudlarni stenografiya qilish degan narsa bor. Butun rivojlangan mamlakatlarda shunaqa o'sha stenografiya qilinadi. Ya'ni mana masalan sudda aytilayotgan gaplar, sudda ko'tarilayotgan haligi guvohlik ko'rsatmalari, boshqalar chetda qolib ketmasligi uchun har bitta so'z, har bitta harakat stenografiya qilib boriladi. O'zbekistonda afsuski juda katta muammolardan bittasi bu sud protokollari edi. Ya'ni sud bayonnomalari, sud majlisining bayonnomalari edi. Masalan,
stenografiya qilinmasmidi shu paytgacha?
Yo'q, mana shu faqat o'sha sud kotib yozib o'tirardi. Keyin masalan aytaylik Sarvar Usmon aytaylik sud minbaridan turib biror narsa dedi, ertaga borib aytaylik sud bayonnomasiga qarasangiz mutlaqo teskari yoki yo'q o'sha narsa.
Yo'q, o'sha sud kotibi to'xtang. O'sha sud kotibi yozib o'tirgani o'sha stenogramma emasmi?
Yo'qda, endi birinchidan stenogrammani o'zini texnika texnologiyalari bor. Ya'ni mana masalan aytaylik men siz bilan ozod nazarda bir daqiqada masalan aytaylik 120-ta 130-ta so'z gapirishim mumkin. Endi uni masalan ruschada oddiy yozib birinchidan ulgurmaydi, ikkinchidan uni texnik imkoniyat yo'q. Kecha prezident ko'rsatmalaridagi eng muhim nuqtalardan bittasi o'sha sudlarda audio moslamalardan foydalanish masalasi bor. Endi mana masalan o'sha korrupsionerli studiyalar deymiz yoki adolatsiz studiyalar deymiz, ularni eng katta qurollaridan bittasi o'sha guvohlarni ko'rsatmalarini tushirib tashlash, boshqa qilib shunaqangalik soxta protokollardan foydalanish va shunaqa o'z bilganini yozishidi. Endi masalan
to'xtang, yana qarang. Masalan sudga bir kutilmagan guvoh, advokat taklif qilgan guvoh taklif qilindi, sudya ruxsat berdi uni guvohlik berishiga. O'sha guvoh o'ta muhim bir ma'lumotni aytdi. Nima, shu paytgacha o'sha guvohni muhim ma'lumotini sud protokoliga tushmay qolish ehtimoli bormidi?
Ehtimol emas, bu 99% holatlarda shunaqa edi. Shuning uchun juda ko'p advokatlar, boshqalar hammasi mana shuni orqasidan dod deyardi. Hatto buni orqasidan juda ko'p, masalan, sud protokollarini soxtalashtirish, sud protokollariga tushmay qolishi, sud protokollarini ustidan jalb aliga nima deydi?
Shikoyat qilish.
Nihoyatda katta edi. Buni miqdori ham katta edi. Buni o'sha prezidentimiz o'sha virtual qabulxonasiga tushayotgan murojaatlar soni ham buni ko'rsatyapti. Chunki odil sudlovni eng haligi sifatsiz jihatlardan bittasi mana shu edi. Shuning uchun mana masalan aytaylik, sudyalar aytaylik jurnalistlarni kirgizishdan shu maqsadda qo'rqardi yoki bo'lmasa texnikalardan foydalanishdan boshqadan shu maqsadda qo'rqardi. Chunki odil sudlov uchun masalan aytaylik video yoki audio moslamalardan foydalanib boshqa qilishni amaliyotga kiritilishi endi masalan meni bir nima qilyapti deb o'ylamang, bu bir inqilobiy hodisaga o'xshagan narsa o'zbek sudlar uchunda. Chunki juda katta muammolardan bittasi mana shu edi. Sababi haligi jinlar yorug'likdan qo'rqqani kabi bizni masalan bir ayrim idoralarimiz, boshqalarimiz matbuotdan, jamoatchilikdan qo'rqishadi. Shu masalani masalan prezidentimiz hozir juda yaxshi haligi nima deydi, islohga kiritdi.
Endi bundan buyon o'sha audio yozuvdan, video yozuvdan balki tashqari stenogramma yuritiladimi? Yuritiladigan bo'ldimi?
Yo'q, hali sudlar moddiy texnik bazasi degan narsa bor. Aytaylik, masalan, sudlar sifatgacha o'zi to'liq masalan sud zallari bilan to'liq ta'minlangani yo'q. U bir yaqinda o'tkazilgan Oliy suddagi majlislardan bittasida men gapirgandim. Hatto masalan, aytaylik, sud zaliga ko'proq masalan aytaylik, qarindoshlar ko'proq bo'lgan odamlarni sig'dirish qiyin. Misol, hatto stullar yetishmaydi, boshqa sudlarni moddiy texnik bazasi bu alohida katta problema. Lekin undan tashqari, masalan, stenografiya qiladigan moslamalar bilan foydalanib boshqa qilish ham bu o'sha sudlarni moddiy jihatdan, moddiy texnik jihatdan ta'minlashga kiradi.
Stenografistlar bo'lish kerak.
Albatta, mutaxassislar bo'lish kerak. Boshqa kecha o'sha prezident o'sha majlisda tilga oldiki, shunaqangi mutaxassislar chet ellarda o'qitish bo'yicha juda katta loyihalar ishga tushadi degan gaplarni aytdi.
Oho, hali kelajakdagi ish ekan, nimasiga suyunyapmiz unda? Nimasi inqilobiy?
Yo'q, endi masalan shunday fikrga kelishdi. O'zi inqilobiy sababi aytaylik, masalan, kelinmaganda nima qilish kerak edi? Misol, shuning uchun bo'lgandan bo'lmagani yoki o'sha bo'lganidan ko'ra yana ham mukammalroq bo'lgani yaxshi. Masalan, aytaylik, O'zbekiston havosidan bu yerda nafaqa olayotgan odam, boshqa qilayotgan odam, islohotlar kutib yashayotgan odamlar bunaqa narsalardan albatta nima qiladi? Endi sekin bo'lishiga qaramasdan, hali aytganimdek, hali to'liq real bir birdaniga o'zini natijalarni ko'rsata olmasligiga qaramasdan bunaqa qadamlar qo'yishi albatta yaxshi qo'yilishi.
Endi yana bitta jihati o'sha sud ishiga bog'liq. Tergov jarayonidagi xatolar sud majlisida aniqlansa, prokuror sud tugashini kutib o'tirmasdan o'z tashabbusi bilan ayblovdan voz kechadigan tartib joriy etiladi deyilyapti.
Endi qarang, mana bitta sizga amaliyotdagi bitta hozir bo'layotgan ishni aytaman. Mana Ozodlik radiosi yoritib boryapti. Aka uka Miraliyev, tadbirkorlar Miraliyevlar ishlari deyiladi. O'sha aytaylik, Miraliyevni ukasini ishi aytaylik guvohlari ko'rsatmalari bilan sud yarimga kelib to'liq aybsiz ekanligi ko'rinib qoldi va advokatlar aytdiki, mana aybsizlik ko'rinib turibdi, shuning uchun dedi buni dedi qamoqdan chiqarib yo bo'lmasa dedi haligi sud hukmi chiqquncha dedi ehtiyot chorasini dedi o'zgartirib dedi karantin paytida uyga qo'yaveraylik, uydan qatnaversin, mana aybi hisoblanmadi dedi. Keyin prokuror aytdi, yo'q dedi, yo'q, biz dedi ayblov e'lon qilganmiz, bu dedi ayblov dedi sud hukmi chiqquncha turish kerak va shunaqa. Xuddi mana shunaqangi jarayon. Aytaylik, masalan, hozir amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, shunaqa paytda prezident hozirgi ko'rsatmasiga ko'ra o'sha prokuror o'sha paytda biz mayli sudni hukmiga havola, shuning uchun biz qarshiligimiz yo'q, biz davomimizni kechamiz agar rost hukumat nima deydi, sudyalar shunaqangi fikrga kelsa deb gapirish kerak edi.
Xuddi kinolardagidek, a? Kinolardagidek.
Ha, albatta. Ha, xuddi kinolardagidek.
Ahay. Demak, umid bilan qarayapsiz sud tizimi chinakam bir isloh bo'lishiga, ha?
Yo'q, endi albatta ham doim optimist bo'lish kerak, doim bir mikrim bo'lish kerak kayfiyatlarda. Mana hozir islohotlarning kattagina bir qismi bor, ya'ni advokatura institutini rivojlantirish degan narsa prezidentimiz juda bir afsus bilan ta'kidlab o'tdi. Hatto bir xil rayonlarda birorta advokatlik byurolari ro'yxatdan o'tmagan. Aytaylik, katta-katta rayonlarda advokatlar yo'q. ya'ni oqlov tizimlari yo'q. Endi u advokatlarni masalan shaxsiy tarkibi, ularni sifati, ular advokatlikka o'qiganmi yoki bo'lmasa hammasi ular o'sha korrupsionerlik uchun jazo muddatini o'tab olib o'tib chiqib, mana endi advokatlik pattasini olib odamlar hali qilib yuribdimi, ularni ongi masalan aytaylik prokurorlik payti, tergovchilik payti qoralov bilan qotib ana endi advokat bo'lib olganmi, bular bu boshqa masala. Lekin hali ularni sonini yetmasligi, ularni sonini aytaylik mamlakat bo'ylab o'ta kamligini prezident aytib o'tdi va bu soha albatta rivojlanishi kerak. Buni uchun o'sha huquqiy ta'lim beradigan oliy o'quv yurtlariga advokatlarni haligi nima deydi jalb qilish mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. Endi jalb qilish mexanizmini yo'lga qo'yib 10 ta universitet ochib qo'yganingiz bilan ham jamiyatda advokatni o'rni bo'lmasa, u prokuror bilan teng bo'lmasa, u sudda obro'yi bo'lmasa odamlar advokatga o'qib nima qiladi?
Mana o'sha kechagi video selektorda aytilgan qabul qilingan qarorlardan biri mana siz aytayotgan mavzu. Endi bundan buyon advokatlikni boshlash uchun yosh mutaxassisdan 2 yillik yuridik staj talab etish bekor qilinar ekan endi. Xo'p, endi qarangda Abdurahmon, agar amalga oshsa chindan ham tan olaman bu katta o'zgarishlar sud tizimida. Ha? Prezidentni o'zini vaqti yo'q sud tizimini qanday isloq qilsam ekan deb kimlardir qiladi. O'sha qaysi idora qilyapti bunday islohotni? Endi Oliy sud o'zi qilmasa kerak-ku. Prokuratura o'zi qilmasa kerak-ku.
Yo'q, endi Hojiboy Tojiboyev aytardi, bizani futbolchilarimiz yutqizish uchun deydi, muxlislarimiz aybdor chunki hisobni avvaldan biladi deydi. Lekin deydi, savol shunaqa bo'ladi deydi. Shuning uchun bunaqangi bir haligi pessimistik nima bilan qarash kerak emas. Albatta
menimcha yo'q, pessimizm yo'q. Yo'q, shunday yaxshi ishlarni tashabbuschisi kim, prezidentni stoliga qo'yadigan qaysi idora degan savol haqli savol menimcha. Bilib qo'ygan yaxshi-ku. Xalq o'zini qahramonlarini bilish kerak.
Bu albatta O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi va boshqa daxldor idoralar, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi va yuqori o'sha palatalar.
O'zini vakolatlarini o'zi bekor qiladigan idora borligini bilmaymanda shu paytgacha.
Ha, o'rganasiz-da.
Xo'p. Xo'p, keling endi boshqa mavzu. Bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev O'zani bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlanibdi. Jurnalistik ish tomoniga o'taylik endi. Suyundingizmi, yaxshi ishmi bu?
Albatta, blogerlar, g'ayratli yosh yigitlarni o'sha shunaqangi hali strukturalarga, rahbarlik lavozimlariga o'tirgani juda ham yaxshi. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston yoshlar ittifoqiga hali raisi bor, Alisher degan yigit Sadullayev. Masalan o'sha rahbarlik qilayotganini juda ham qo'rqaman, chunki juda ilmli, juda haligi nima deydi intiluvchan odam, yoki bo'lmasa aytaylik masalan Akmal Burxonov degan bir yigit bor, Buyuk Yuksalish milliy harakat, umum milliy harakatiga rahbarlik qiladi, juda tashabbuslar yaxshi va Xushnudbek ham albatta jamoatchilikka o'zini juda yaxshi huquqiy nimalari bilan tanish, analizlari bilan, maqolalari bilan tanish bo'lganda ham bu albatta bizani xursand qiladi. Lekin masalan matbuotga masalan aytaylik umumiy erkinlik berilishi, jamiyat bir ko'zgusi sifatida aytaylik so'z erkinligini rivojlanib borishi, endi bu kattaroq masala.
Shunaqa deyapsizu Abdurahmon, nima jurnalistika o'zi mazmun mohiyatiga ko'ra o'sha hokimiyatni nazorat qiladigan, hokimiyatni tanqid qilib turadigan, ya'niki hokimiyatga bir oppozitsiyada endi o'zi mazmun mohiyatiga ko'ra. Bas shunday ekan, masalan taniqli blogerlarni hokimiyat o'zini qavatiga olishi o'sha oppozitsiyani, tirnoqdagi ichidagi oppozitsiyani zararsizlantirishga urinish emasmi?
Yo'q, endi buni ikki xil tushunish mumkin. Hali aytganingizdek, uni bag'riga olib erkalab mehr ko'rsatib bo'g'ib o'ldirish boshqa narsa. Lekin o'sha tomonga o'tgandan keyin albatta u o'sha joyda nima deydi bir haligi bulg'angan yoki bo'lmasa bir notoza bo'lgan o'sha ob havoga bir haligi nima deydi haligi sifatida bir shiddatkor bir yosh sifatida nima qilishi mumkin. Shuni haligi toza havo kiritishi mumkin. Shu nuqtai nazardan buni ikkita tomoni bor. Ikkita tomon, birinchi tomoni aytayotgan, siz aytayotgan tomon va ikkinchi tomoni men aytayotgan tomon, ya'ni o'sha masalan g'ayratli yosh jurnalist qayerda bo'lsa ham o'zini nima deydi imkoniyatlarini ko'rsatishga harakat qiladi va o'sha yerda ma'lum ma'noda haqiqiy ilg'or bir tomonga yo'naltirishga harakat qiladi. Men shunga umid qilaman. Shu nuqtai nazarda, siz aytayotgan xavotirlar ham albatta yo'q emas. Masalan, Qushnut o'zini masalan aytaylik, shubhachi to'plagan karyerasini aytaylik, o'zaga kirib yo'qotadigan bo'lsa, endi bu juda ham afsuslanadi.
Tamam. Toshkentdan jurnalist, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.